Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di pagi hari ini di dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, di kajian melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih membawakan ya pembahasan di bab Al-Quran wa Tafsir, masih melanjutkan pembahasan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf. Ya. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala sampai di surat Qaf ayat ke-37 atau ke-38. Cuman di sini ada satu waqfah, ya, renungan sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan atau nasihat, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia menghadirkan hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini satu faedah penting untuk kita semua untuk kita renungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bagaimana cara bisa mengambil manfaat, ya, dari nasihat kebaikan. Ya, tentu saja ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik petunjuk untuk manusia, sebaik-baik nasihat dan peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bagi manusia. Tapi kan kita tahu tidak semua orang bisa mengambil manfaat darinya. Ya, orang-orang yang hatinya tertutup, orang-orang kafir dan orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mendengar Al-Quran dan mereka paham bahasa Arab. Bahkan Al-Quran yang dijelaskan langsung oleh sebaik-baik nabi yang menasihati umatnya, sebaik-baik pembimbing, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara bisa mengambil manfaat dari nasihat yang disampaikan kepada kita, bagaimana caranya kita bisa mengambil pelajaran sewaktu kita membaca Al-Quran, mendengarkan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca kisah orang-orang yang soleh sebelum kita, membaca keteladanan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat darinya. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Maka dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surat Qaf ini, ya, saya akan sebutkan dengan ringkas penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang makna ayat ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di ayat ini, di surat Qaf ayat 37 ini, yaitu syurutul intifa' bil Qur'an, syarat-syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Kalau kita ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sebab yang menumbuhkan, menguatkan keimanan di hati kita, kita harus penuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak, maka akan sia-sia. Kebaikan apapun yang dibacakan di hadapan kita, disampaikan di hadapan kita, akan menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Allah menyebutkan di dalam ayat ini ada 4 faktor. Ya, yang pertama, yang namanya al-mu'athir, mu'athir muqtadin, sumber pengaruh yang baik. Ya, kalau kita ingin dapatkan pengaruh, harus ada sumber yang baik. Dalam hal ini, Al-Quran yang kita pilih tentu saja merupakan sebaik-baik nasihat, sebaik-baik sebab yang menguatkan dan menumbuhkan iman. Kemudian, hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ilmu yang bermanfaat harus bersumber dari hadith-hadith yang sahih. Kalau hadith-hadith yang lemah, apalagi hadith-hadith yang palsu, keterangan-keterangan yang tidak benar, asal-usulnya tidak jelas, ini tidak akan bisa menjadi sumber kebaikan bagi diri manusia. Kemudian tentu juga dalam hal ini, ustadz yang menyampaikan kajian, ya, karena dia sebagai sumber pengaruh yang menjelaskan Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikannya kepada kita, kita tentu ingat pernyataan yang sangat terkenal dari Imam Besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in penduduk Basrah, Imam Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Ilmu tidak bisa diambil dari sembarang orang, dari orang-orang yang hanya dari orang-orang yang kita percaya dia punya kapasitas ilmu, pernah belajar agama dari para ulama sebelumnya, sehingga kita pastikan dia bisa menyampaikan ilmu agama ini dengan benar karena pemahamannya benar. Ya, kemudian ilmu agama diambil dari orang yang bisa kita percaya menyampaikan agama ini, dan dia telah memperbaiki diri dengan sebab pelajaran agama. Kita bisa yakin, insya Allah, ya, dia adalah orang yang menyampaikan agama ini dengan tulus. Tentu di sini tidak bisa kita pastikan niat seseorang, tapi kita lihat dari ciri-cirinya, dari penampilannya, dari apa yang kita nilai, kemudian rekomendasi misalnya dari ahlul ilmi lainnya yang menunjukkan bahwa dia orang yang bisa kita ambil ilmu darinya. Karena ilmu agama itu ketika disampaikan ikhlas dari dalam hati, maka akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Imam Muhammad Ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan atau nasihat itu kalau keluarnya dari hati, maka dia akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Jadi sumber pengaruh yang baik. Itulah sebabnya kenapa kita selalu berusaha mengkaji kitab-kitab para ulama. Kita selalu berusaha, ya, meyakini sebaik-baik nasihat yang kita sampaikan kepada orang adalah nasihat yang menukil ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena jelas, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan yang sangat baik, yaitu untuk memberikan hidayah kepada manusia. Untuk menjelaskan jalan petunjuk, jalan yang lurus kepada manusia. Demikian pula, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memberikan hidayah, yakni memberikan penjelasan, mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Dengan tujuan seperti ini akan memudahkan agama ini diterima oleh orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Setelah itu, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seindah apapun ucapan manusia biasa, ya, tetap yang lebih indah kita sampaikan untuk nasihat adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena inilah sumber kebaikan yang utama, ya, ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain disampaikan benar-benar dengan niat ikhlas, niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama terdahulu ada yang ditanya, ya, "Ma balu kalamus salafi? Ma balu kalamis salafi anfa'u min kalamina?" Kenapa ucapan atau penjelasan para ulama salaf itu lebih baik, lebih bermanfaat dibandingkan ucapan kita? Maka ulama ini rahimahullah ta'ala menjawab, li'annahum takallamu li'izziddin wa najatin nufus wa talabil akhirah wa nahnu natakallamu li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridhal khalq. Kenapa ucapan para ulama salaf dulu lebih utama dibandingkan, lebih bermanfaat dibandingkan ucapan kita? Li'annahum takallamu, karena mereka ketika berbicara itu untuk kemuliaan agama, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, untuk keselamatan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kemuliaan di akhirat nanti. Sedangkan kita berbicara untuk memuliakan, untuk kemuliaan diri, mencari popularitas, mencari balasan duniawi, ya, mencari balasan duniawi, dan untuk mencari keridhaan manusia. Jadi akan berbeda kalimat yang disampaikan oleh orang-orang yang niatnya ikhlas dengan kalimat yang disampaikan oleh orang-orang yang dalam niatnya ada penyimpangan, na'udzubillahi min dzalik. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, yakni yang masih punya kehidupan di hatinya. Karena Al-Quran hanya bisa diambil manfaatnya sebagai peringatan bagi orang-orang yang masih ada kehidupan di hatinya. Tadi sudah kita sebutkan, orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, meskipun mereka paham bahasa Arab, bahkan meskipun yang menjelaskan di hadapan mereka adalah sebaik-baik Nabi, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka yang telah terkunci? Itu faktor yang kedua. Jadi hati yang bersih, hati yang hidup. Makanya upaya untuk melakukan pembersihan hati, pensucian jiwa ini wajib bagi setiap orang yang beriman, yang menginginkan keimanannya selalu meningkat, bertambah setiap kali dia membaca Al-Quran, setiap kali dia mempelajari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita semua tahu ciri-ciri orang yang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah, hati mereka menjadi takut, bergetar. Dan ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ya, karena hatinya terbuka, hidup untuk menerima kebaikan. Dan mereka hanya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Al-Qur'an diturunkan sebagai sebaik-baik petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk peringatan, nasihat bagi orang-orang yang beriman. Tujuannya untuk, ya tadi, menambah keimanan, menguatkan keimanan di hati hamba-hamba yang beriman, sekaligus juga memperbaiki, ya, kotor, memperbaiki, membersihkan kotoran penyakit hati, mengobati penyakit hati, membersihkan kotorannya, yang setelah itu akan mudah masuk kebaikan-kebaikan yang menambah kekuatan, menambah kesempurnaan dan kuatnya iman tersebut. Jadi Al-Quran ini kalau kita baca dan kita renungkan, akan memperbaiki hati, kemudian setelah hati ini menjadi bersih, ya, hilang penyakitnya, akan mudah masuk kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita nukilkan, setiap kali dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Makanya mempelajari Al-Quran dengan merenungkan isinya, dengan tujuan mengobati penyakit hati ini kan termasuk fungsi Al-Quran, ya, di antara fungsi terbesar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, nasihat dari Rabbmu, dan obat bagi penyakit hatimu serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita semua butuh Al-Quran. Orang yang merasa dirinya kurang, maka Al-Quran akan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Mengobati penyakit di hatinya, agar setelah itu dia, hatinya siap untuk menambah keimanan, untuk terus diisi dengan sebab-sebab yang semakin menambah dan menguatkan keimanannya. Faktor yang ketiga, au al-qasam'a, atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya. Orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, yakni orang yang berusaha untuk mendengarkan sumber pengaruh yang baik tersebut. Bagaimanapun juga, meskipun orang memiliki hati yang hidup, ada sumber pengaruh yang baik, tapi dia tidak melakukan sebab untuk, ya, menghubungkan hatinya dengan sumber pengaruh kebaikan tersebut, bagaimana akan bisa masuk pengaruh tadi? Makanya mendengarkan Al-Quran dibaca, dan tadi kita katakan faham isinya, berusaha memahami maknanya meskipun sekedar kita tahu dari terjemahannya, ya, berusaha kita belajar bahasa Arab agar memahami ketika Al-Quran dibacakan di hadapan kita, ini termasuk upaya yang sangat baik agar kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya, karena bagaimanapun bacaan yang dibaca di hadapan kita, kalau kita tidak faham, bagaimana akan bisa masuk ke dalam hati kita? Sedangkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan dalam bahasa Arab, ya, kita harus berusaha memahami bahasa Arab, karena inilah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bahasa Al-Quran dan bahasa yang disampaikan di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Termasuk tentu menghadiri majelis ilmu. Ya, bagaimana kita akan bisa mendapatkan kebaikan dari pelajaran tentang iman, pelajaran tauhid, kemudian pelajaran fikih ibadah kalau tidak kita hadiri majelis ilmu. Mungkin kita bisa baca di rumah, termasuk ini usaha. Bisa kita baca di rumah misalnya, tapi tetap menghadiri majelis ilmu langsung karena kita bisa bertanya. Kita bisa menyimak langsung dengan konsentrasi dan bisa bertanya kepada ustadz tentang hal-hal yang tidak kita pahami. Ini jelas, ya, cara yang paling utama untuk menghubungkan hati kita dengan sumber pengaruh kebaikan. Ya, tentu saja setelah kita memilih ustadz, kemudian kita memilih kitab-kitab yang dikaji berdasarkan mengambil kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kemudian usaha yang kita lakukan adalah menghadiri majelis ilmu, utamanya majelis ilmu yang diadakan di masjid, yang diadakan secara langsung untuk kita bisa, ya, menimba ilmu langsung dari ustadz, kemudian menanyakan hal-hal yang belum kita fahami untuk perbaikan diri kita. Nah, kemudian wahuwa syahid, dalam keadaan dia hadir, yakni tidak boleh lalai, tidak boleh pikirannya kemana-mana ketika dia menghadiri majelis ilmu. Ketika hatinya telah terbuka untuk siap menerima dan diisi dengan kebaikan, maka tentu pikirannya tidak boleh lalai ketika dia menghadiri majelis ilmu, ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, atau ketika membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, dia harus konsentrasi. Karena tidak akan mungkin dia bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan di hadapannya kalau pikirannya kemana-mana. Kalau pikirannya tidak konsentrasi, tidak fokus kepada apa yang disampaikan di hadapannya. Jadi, ini semua menggambarkan kepada kita kalau empat faktor ini kita penuhi, maka subhanallah, ya, manfaat Al-Quran dalam menguatkan iman, mengisi hati kita dengan kebaikan-kebaikan akan semakin sempurna kita dapatkan. Ya, orang yang menyempurnakan empat faktor ini seperti yang disebutkan dalam surat Qaf ayat 37 ini, maka dialah yang akan sempurna mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengambil pelajaran dari hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang-orang yang setiap kali ya tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, setiap kali dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran akan semakin menambah keimanannya, menambah keyakinannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum, itulah faedah yang ingin saya tambahkan. Kemudian jamaah sekalian hafizakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian melanjutkan pembahasan di surat Qaf, ya, setelah ayat yang kita bacakan di pertemuan yang lalu, kemudian di bagian akhir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Di bagian akhir-akhir surat Qaf ini, peristiwa yang terjadi pada hari akhirat nanti, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ثُمَّ خَتَمَ سُورَةَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ وَنِدَاءِ الْمُنَادِ بِرُجُوءِ الْأَرْوَاحِ إِلَىٰ أَجْسَادِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri atau menutup surat ini, surat Qaf ini, dengan menyebutkan tentang peristiwa pada hari kiamat. Dan ketika ada penyeru yang menyeru untuk roh itu dikembalikan kepada jasad manusia di padang mahsyar, Allah wa ta'ala akan menjadikan balasan yang diterima oleh manusia, ya, balasan yang menimpa jiwa dan raganya, balasan yang menimpa jasad dan ruhnya. Taib. Wa akhbaru annahuna anna hadhan nida'a min makanin qaribin yasma'uhu kullu ahad. Dan Allah kabarkan di ayat ini bahwa panggilan ini adalah panggilan dari tempat yang dekat yang didengar oleh semua orang. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Yauma yasma'una shayhata bil haqq. Maka dengarkanlah pada hari mereka, manusia, mendengarkan panggilan dengan kebenaran. Ya, mendengarkan panggilan. Yauma yunadil munadi mim makanin qarib, maka dengarkanlah di hari ketika ada yang memanggil manusia dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una shayhata bil haqq, yang ketika itu mereka mendengarkan teriakan itu dengan kebenaran. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya keadaan atau peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Jadi yauma yasma'una shayhata bil haqq, pada hari yang ketika itu mereka mendengarkan teriak tadi dengan kebenaran, bil ba'thi wa liqa'illahi yauma tashaqqaqul ardu anhum kama tashaqqaqu anin nabati, yaitu manusia mendengarkan teriakan dengan benar untuk kebangkitan mereka, dibangkitkan dan dikembalikan ruh kepada jasadnya, dan ketika itu mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzalika yaumul khuruj, itu adalah hari keluarnya manusia. Nah, jadi itulah yang ketika itu disebutkan yauma tashaqqaqul ardu anhum, yang ketika itu bumi ini terbelah mengeluarkan manusia, yakni mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, sebagaimana tanaman yang membelah tanah, yang ketika tumbuh, ya, tumbuhan itu membelah tanah. Seperti itulah kebangkitan dan keluarnya manusia pada hari kiamat nanti dari kuburan mereka. Fayakhrujuna sira'an min ghairi mahlatin wala but, yang kemudian mereka keluar dengan cepat tanpa tertunda dan tanpa berlambat-lambat. Dzalika hasyrun yasirun 'alaihi subhanah. Ya, dzalika hasyrun 'alaina yasir, kata Allah dalam surat Qaf tadi, itu adalah mudah bagi kami untuk mengumpulkan manusia dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita seperti itu keadaannya. Dan kita bisa membayangkan ketika seorang terbangun dalam kondisi dia sudah mungkin tidur ya berpuluh-puluh tahun dalam kuburannya, kemudian dia bangun dalam keadaan penampilan bumi tidak seperti yang dulu lagi. Ya, karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari kiamat nanti bumi ini dirubah bentuknya, diganti bentuknya, tidak seperti bumi yang dulu dan juga langit, seperti itu keadaannya. Karena semua permukaan bumi dijadikan rata, tidak ada lagi dataran tinggi, tidak ada lagi lembah yang ya, dataran rendah, semuanya rata. Maka seperti itu keadaan kita waktu bangun pada hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan nanti, kemudian semua berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Yang sudah pernah kita tahu kan, disitulah ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, penciptaannya dikembalikan seperti semula, ya ini dalam keadaan manusia ya belum bersunat begitu. Yang ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Ya Rasulullah, perempuan, laki-laki dan perempuan berarti akan saling melihat satu sama lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al amru asyaddu min an yahummahum dzalik." Keadaan pada hari kiamat itu kengeriannya sangat sangat besar sehingga mereka tidak sempat memikirkan hal itu. Ya, ketika orang mengalami peristiwa yang sangat dahsyat ini, hal-hal seperti itu tidak akan dipikirkannya lagi, karena yang mereka pikirkan masing-masing, yang ada dalam pikiran mereka masing-masing adalah bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari kebangkitan yang Allah janjikan terjadi ketika itu. Maka sadarlah manusia, apalagi orang-orang yang ingkar dulunya, bahwa hari kebangkitan yang dijanjikan telah terjadi secara nyata di hadapannya. Dan tentu dia akan sibuk memikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia maha mengetahui apa yang diucapkan oleh musuh-musuhnya. Ya. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kami lebih mengetahui apa yang diucapkan oleh musuh-musuh itu. Ya, orang-orang yang mendustakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ini tentu terkandung di dalamnya, ya. Allah maha kuasa untuk memberikan balasan kepada mereka dengan ucapan yang buruk itu, karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ilmunya yang maha sempurna serta kemampuannya, kemahakuasaannya untuk ya menetapkan balasan bagi musuh-musuhnya tentang apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Maka yang seperti ini jelas kita ambil perenungan untuk hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang diucapkan meskipun itu ucapan tersembunyi, ucapan berbisik-bisik ya. Ucapan najwa dan seterusnya akan ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat nanti ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa catatan amalan ini tidak meninggalkan satu amalan pun yang kecil maupun besar kecuali semuanya dicatat dengan sempurna untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Thumma akhbara annahu laisa bimusallitin alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa memaksa mereka. Wa ma anta alaihim bijabbar. Dan kamu tidak akan bisa menguasai mereka atau memaksakan kehendak kepada mereka. Wala qahar. Dan tidak bisa menguasai mereka dan tidak bisa memaksa mereka. Walam yub'ats liyujbirahum alal Islam wa yukrihuhum alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus untuk memaksa manusia, ya, memaksa mereka untuk masuk Islam, mengharuskan mereka dengan paksaan untuk menerima agama ini. Ya. Wa amarahu an yudzakkira bi kalamihi man yakhafu wa'id wa huwa alladhi yantafi'u bit tadzkir. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan, memberikan peringatan dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut dengan ancamannya. Sudah kita katakan kan tadi, tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ya, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut dengan ancamanku, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan, memberikan peringatan kepada manusia dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut ancaman azab Allah. Karena orang inilah yang akan bisa mengambil manfaat dari peringatan dan nasihat yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man la yu'minu bi liqa'ihi wa la yakhafu wa'idahu wa la yarju thawabahu ya, fala yantafi'u bit tadzkir. Adapun orang-orang yang tidak beriman dengan perjumpaan dengan Allah, tidak takut terhadap ancamannya, tidak mengharapkan pahala di sisinya, maka orang ini tidak akan bisa mengambil manfaat dari peringatan ataupun nasihat yang disampaikan di hadapannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah Masya Allah penjelasan yang sangat bermanfaat dari tafsir surat Qaf dari awal sampai akhir yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dengan faedah yang demikian besar. Maka pantas ketika Nabi SAW menyampaikan surat Qaf ini dalam khutbah Jumat beliau, bahkan ada sahabat yang sampai menghafal surat Qaf ini karena dia dengarkan dari apa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika menjelaskan kandungan makna dari surat Qaf yang sangat agung dan sangat mulia ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari surat yang agung ini maupun tentu surat-surat yang lain dalam Al-Qur'an untuk kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam hidup kita dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik pegangan kita untuk selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah di atas jalannya yang lurus. Barakallahu fikum, selesai sampai di sini pembahasan surat Qaf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh para jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum semua berada. Barakallahu fikum. Maka saya persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang tersampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum. Telah kita simak pembahasan tentang pelajaran dari surat Qaf ayat 37 yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Banyak faedah yang kita dapatkan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0218236543. 0811-1511-543. Kita akan angkat pertanyaan pertama, Ustaz, dari pendengar kita melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Abu Zahira dari Bogor. Izin bertanya, Ustaz, apakah di akhirat nanti derajat orang tua akan diperlihatkan kepada anaknya yang sering mendoakan ketika di dunia, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Sangat baik sekali dari beliau tadi, al-akh yang ada di Bogor. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau juga bagi kita semua. Ya, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW sehubungan dengan anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, inna rajula laturfa'u lahu darajatuhu fil jannati fayaqul anna li hadha fayuqalu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya ada seseorang yang ketika pada hari kiamat nanti ditinggikan derajatnya di surga. Ya, diangkat derajatnya lebih dari yang semestinya, maka dia bertanya, anna li hadha? Bagaimana saya bisa mendapatkan semua ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika lak, karena banyaknya permohonan ampun yang disampaikan oleh anakmu untukmu. Jadi maksudnya di sini ya adalah anjuran atau dorongan motivasi kepada anak untuk selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, dan ini juga manfaatnya seorang itu memiliki mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Sampai kata sebagian dari para ulama, kalau seandainya tidak ada keutamaan menikah dan memiliki keturunan yang soleh selain ayat hadis ini, maka itu cukup untuk menunjukkan keutamaan yang besar, karena menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang ya di dalam surga nanti, yakni ketika anak soleh ini mendapati dirinya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang tuanya, maka dia akan minta kepada Allah agar orang tuanya juga diangkat derajatnya supaya bisa menempati tempat yang sama dengan tempat anak yang soleh tersebut. Dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang maha luas, karunia yang maha sempurna mengizinkan hal tersebut, dan inilah keutamaan ya yang kita katakan tadi, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Adapun tadi pertanyaannya, apakah anak tersebut diperlihatkan, ini saya tidak mengetahui rincian yang seperti ini. Yang jelas ada dalilnya adalah tadi, derajat orang tuanya akan ditinggikan dengan sebab banyaknya permohonan ampun yang disampaikan oleh anak tersebut kepada Allah Azza wa Jalla untuk pengampunan bagi orang tuanya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan berikan kesempatan kepada Anda semuanya, kota Islam, yang ingin bertanya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita akan berikan kesempatan kembali. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah caranya kita mendeteksi apakah hati kita termasuk kategori hati yang hidup, yang mampu menerima sinyal Allah, atau justru sedang mati sehingga ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan hanya lewat begitu saja tanpa bekas? Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, tadi sudah disebutkan, dari pertanyaannya juga sudah disebutkan, salah satu cirinya adalah ketika membaca Al-Quran tidak ada bekas dan pengaruh yang didapatkan. Ini termasuk ciri-ciri hati yang bermasalah. Termasuk tentu saja, ya, hati yang bermasalah itu kan ibaratnya hati yang sedang sakit itu ibaratnya seperti badan yang sedang sakit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau badan itu sedang sakit, dihadapkan padanya makanan yang enak tidak terasa enak. Seperti orang kalau sedang sakit, ya, dihadapkan padanya makanan terasa pahit, atau perasaan mau muntah, rasanya perutnya kenyang, dan seterusnya. Ya, buktinya kalau kita bawa makanan enak, misalnya ke rumah sakit, ke pasien-pasien, tidak akan dimakan oleh mereka. Jadi, seperti itu hati yang sakit. Kebaikan-kebaikan agama dianggap hambar, tidak menarik, tidak menyenangkan baginya. Ya, sehingga dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira dengan melakukan perbuatan baik dan merasa sakit atau sedih ketika melakukan perbuatan buruk, berarti dia adalah orang yang beriman, yakni imannya sehat. seperti badannya sehat ketika mencicipi makanan yang enak, ya terasa lezat. Kalau mencicipi makanan yang tidak enak, yang pahit, maka terasa pahit. Apalagi makanan yang buruk, yang beracun ya. Nah, seperti itu kondisi keadaan hati manusia. Oleh karena itu ciri-cirinya tadi, ketika dia melaksanakan sholat, ya, kata Nabi SAW, "Wuju'ilat qurratu aini fis shalah," dijadikan kesejukan hatiku di dalam sholatku. Ketika dia berzikir kepada Allah, hatinya tenang. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia luput dari melakukan satu kebaikan, maka dia akan gelisah. Dia akan gelisah, dia akan merasa sedih. Itu ciri-cirinya. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu ya kurang semangat dalam melakukan kebaikan, ini jangan dibiarkan, karena ini sedang menunjukkan ada penyakit pada dirinya, segera disembuhkan. Ya, ini dia harus memaksa dirinya untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses penyembuhan mungkin membutuhkan waktu. Ya, awal-awalnya untuk butuh untuk dia menundukkan nafsunya, memaksa dirinya. Setelah sembuh, insya Allah, dengan sendirinya dia akan mencari kebaikan-kebaikan tersebut, sebagaimana orang yang sehat badannya dengan sendirinya dia akan mengkonsumsi makanan-makanan yang menyenangkan bagi dirinya. Nah, barakallahu fikum.
Ufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan berikan kesempatan kepada penanya kita melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Silakan.
Baik, masih tetap Ustaz. Kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apa makna dari ayat-ayat Muqatta'ah dalam Al-Quran dan bagaimanakah menjelaskannya kepada anak-anak? Syukran, barakallahu fiik, dari Abu Salman di Tenggerang Ustaz. Silakan Ustaz.
Ayat-ayat Muqatta'ah, atau mungkin maksudnya ayat-ayat yang menyebutkan tentang huruf-huruf di awal Al-Quran, mungkin maksudnya begitu ya? Ya, kalau maksudnya adalah huruf-huruf tersebut, yang kita ketahui para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang makna daripada ayat-ayat ini. Misalnya seperti surat Qaf, ya, Yasin, kemudian yang lainnya Hamim dan seterusnya, ya. Ini Allah lebih mengetahuinya. Cuman dari segi maknanya ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dalam bahasa Arab karena benar-benar huruf-hurufnya itu adalah huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Ya, yang ini jelas semakin menunjukkan bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka mengaku paling fasih dalam bahasa Arabnya, untuk membuat satu ayat saja sebagai semisal ayat Al-Quran, mereka tidak mampu untuk melakukannya. Ya, apalagi satu surat, apalagi beberapa surat, tentu mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Ufik barakallah wa jazakumullah khairan. Dan kita akan memberikan kesempatan kepada yang bertanya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, silakan. Baik, masih terputus, ada kendala mungkin di line telepon kami Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan yang kembali, pertanyaan yang masuk di pesan singkat melalui WhatsApp.
Iya.
Satu pertanyaan dari pendengar kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya bapak mertua yang tidak pernah sholat. Apakah saya berdosa Ustaz ketika saya membiarkannya karena saya tahu dia tidak sholat Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, kalau kita mengetahui seperti ini, tentu kita punya kewajiban untuk menasihatinya. Apalagi tidak melaksanakan sholat, ini dosa yang sangat besar. Sebagian ulama bahkan mengatakan ini hukumnya kufur, ya. Dan jelas Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Jadi kewajiban bagi antum yang bertanya sebagai menantunya untuk menasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa langsung, maka coba sampaikan dengan tulisan atau mungkin pesan WhatsApp atau perdengarkan mungkin ceramah yang dikirimkan ke handphonenya supaya dia punya kesempatan mendengarkannya. Yang terbaik tentu berusaha menasehatinya. Mungkin tidak langsung kita ajak dulu, mungkin makan di luar, kita bincang-bincang dulu, baru kita sampaikan kepadanya nasihat untuk menjaga sholatnya. Karena ini merupakan kewajiban bagi orang yang melihat kemungkaran. Ya, ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya, dengan nasihat, ucapan. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemah iman. Jadi wajib dia untuk menasihati mertuanya tersebut agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, mungkin dia dengan istrinya sebagai anak anaknya langsung, supaya bisa bekerja sama dalam menyampaikan nasihat kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dari penanya kita melalui WhatsApp yang sudah dikirimkan. Ustaz, saya seorang pedagang yang kalau sambil menunggu datangnya pembeli, saya mengerjakan sholat duha, Ustaz. Kadang ketika sedang sholat ada pembeli yang datang, apakah saya boleh membatalkan sholat saya untuk melayani pembeli tersebut, lalu kemudian saya mengulang kembali sholat duha saya, Ustaz? Dan bagaimanakah hukumnya jika sholat wajib sendirian tapi lupa baca iqamah, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika seorang pedagang sambil menunggu pedagang yang ada, sambil menunggu pembeli yang datang, maka dia melakukan sholat ya. Kemudian tiba-tiba ketika di tengah-tengah sholatnya, pembeli datang, apakah dia boleh memutuskannya? Ya, pertama tadi, memang termasuk sebaik-baik yang dilakukan oleh seorang pedagang atau orang yang ada kesibukan, di tengah-tengah kesibukannya ketika tidak ada, maka yang terbaik adalah dia membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, apalagi misalnya dia laksanakan sholat duha, karena sudah kita tahu ada hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim menyebutkan tentang sholat duha yang paling utama adalah di waktu-waktu anak-anak unta kepanasan. Kata Nabi SAW, sholatul awwabina hina tarmadul fisol. Sholatnya al-awwabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Yakni sekitar jam-jam 10, setengah 11. Ya, ini waktu duha yang paling utama dibandingkan yang awalnya. Meskipun boleh di awal waktu, setelah matahari terbit sekitar 15 menit, sudah boleh. Tapi yang paling utama adalah di waktu ini, karena kata para ulama, di waktu ini orang sedang sibuk-sibuknya dengan urusan dunia. Ketika ada seorang hamba yang menggunakan kesempatannya untuk sholat, ingat Allah, maka dia adalah orang yang termasuk orang yang insya Allah al-awwab ya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau terjadi ketika dia sedang sholat, ternyata ada pembeli yang datang, ya, seandainya dia bisa mengisyaratkan kepada pembeli tersebut, entah dengan suara takbir yang dikeraskan agar dia menunggu sebentar, dia lakukan. Ya, itu yang terbaik dilakukan. Adapun kalau membatalkan sholatnya, ya, kalau bukan karena satu kewajiban yang besar, seperti misalnya panggilan orang tua, atau hal yang sifatnya mendesak, ya, sebaiknya harusnya jangan ditinggalkan, karena Allah melarang di dalam Al-Quran membatalkan amal-amal kita. Ya, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amalmu. Yani jangan melakukan sebab-sebab membatalkan amal kita. Ya, jadi kalau tidak bukan merupakan satu kebutuhan yang mendesak, kita selesaikan. Meskipun kita selesaikan mungkin dengan cara melakukan yang wajib-wajib saja supaya lebih ringkas, tidak mengapa. Yang penting jangan dibatalkan. Kecuali kalau kondisi yang sangat-sangat mendesak. Ya, misalnya tadi kayak orang tua memanggil kita, atau mungkin ada anak kita yang kita khawatirkan ditimpa bahaya. Nah, tapi kalau tidak, maka kita berusaha selesaikan sholat tersebut. Kemudian tadi pelaksanaan sholat wajib yang dilaksanakan tanpa iqamah, ya tentu saja yang terbaik dan dianjurkan kalau kita melaksanakan sholat, ya, laki-laki maupun perempuan, terlebih-lebih laki-laki, dia berusaha mengumandangkan adzan dulu kemudian iqamah. Dalam sebagian riwayat yang sahih ada yang menyebutkan demikian. Orang yang melaksanakan salat sendiri pun dianjurkan untuk tetap adzan dan iqamah. Itu seperti disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Dan ini juga seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan sampai ketika perempuan pun melaksanakan salat, ya, ada athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau ditanya, hal alan nisa'i adhanun wal iqamah, apakah perempuan juga melakukan adhan dan iqamah? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, amna'uhunna min dhikrillah, apakah aku akan melarang perempuan dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau perempuan saja tetap dianjurkan demikian, apalagi laki-laki. Cuman tentu saja ini tidak menjadi sebab sholatnya batal. Kalaupun dia lupa atau dia tidak lakukan, ya tetap sholatnya sah. Ya. Tapi kita katakan kalau dalam kondisi dia tidak lupa, dia ingat, dan kondisi tidak buru-buru, maka tetap kumandangkan adzan kemudian iqamah ketika melaksanakan sholat, meskipun sholat sendirian. Barakallahu fik. Naam. Ini merupakan ya pertanyaan terakhir di perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.